Voice of Indonesia dalam Warta Berita.
RRI World Service Voice of Indonesia di Jakarta dengan Warta Berita. Sari berita penting. Presiden Republik Indonesia Joko Widodo menyerukan dihentikannya diskriminasi dan kekerasan terhadap perempuan. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Ade Kamarudin mendukung penuh seruan pemboikotan produk Israel di negara anggota Organisasi Kerjasama Islam OKI. Berita selengkapnya disampaikan oleh Devi. Presiden Republik Indonesia Joko Widodo menyerukan dihentikannya diskriminasi dan kekerasan terhadap perempuan. Hal tersebut dikatakan Presiden Joko Widodo melalui jejaring sosial dalam rangka memperingati Hari Perempuan Internasional Selasa. Presiden Joko Widodo mengatakan, hentikan diskriminasi dan kekerasan terhadap perempuan. Peringatan Hari Perempuan Internasional 2016 di Jakarta, sebanyak 400 orang akan berpartisipasi melakukan aksi damai pada hari Selasa. Rangkaian kegiatan Hari Perempuan Nasional 2016 telah berlangsung sejak 1 Maret lalu dan akan berlangsung hampir 1 bulan. Selain Jakarta, daerah-daerah lain yang dijadikan tempat lokasi kegiatan diantaranya Semarang, Malang, Gresik, Padang, dan Kupang, Nusa Tenggara Timur. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Ade Komarudin, mendukung penuh seruan pemboikotan produk Israel di negara anggota Organisasi Kerjasama Islam OKI. Seruan tersebut disampaikan Presiden Joko Widodo dalam penutupan Konferensi Tingkat Tinggi Luar Biasa OKI di Jakarta, Senin 7 Maret. Ade Komarudin, Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Selasa menilai pemboikotan dapat menekan Israel. Bangsa yang tidak henti menjajah Palestina dinilai dapat berpikir ulang untuk mengulangi kesewenang-wenangannya terhadap Palestina. Sebelumnya, juru bicara Kementerian Luar Negeri, Armanata Nasir, menjelaskan produk yang diproduksi di wilayah ilegal, dalam hal ini Israel, yang menguasai lebih banyak kawasan Palestina, diimbau untuk diboikot. Hal tersebut dilakukan sebagai bentuk dukungan untuk Palestina. Konferensi Tingkat Tinggi Luar Biasa Organisasi Kerjasama Islam kelima telah selesai dilaksanakan. KTT Luar Biasa OKI kelima ini merupakan upaya bersama untuk meletakkan kembali isu Palestina dalam radar dunia. Hal itu dikatakan Presiden Republik Indonesia Joko Widodo dalam konferensi pers bersama Presiden Palestina Mahmud Abbas dan Sekretaris Jenderal OKI Iyad Amin Madani Senin sore di Jakarta. Konferensi ini juga penting untuk mendorong persatuan Palestina dan mendorong OKI dalam penyelesaian isu Palestina. Pembatasan pergerakan warga Palestina dan berbagai ketegangan terus berlangsung sampai hari ini.
Hari ini para pemimpin dunia Islam telah menghasilkan kesepakatan dan rencana aksi konkret bagi Palestina. Negara-negara UKAI mengutuk tindakan Israel. Kami menyerukan pengakhiran penjajahan Israel dan pembentukan negara Palestina atas dasar two-state solution. Para pemimpin juga memberikan dukungan bagi dilaksanakan konferensi perdamaian internasional. Dunia Islam mendorong masyarakat internasional untuk melarang masuknya produk Israel. Seluruh negara menyatakan kembali komitmen untuk melindungi Al-Quds Al-Sharif, antara lain dengan bantuan finansial bagi Al-Quds Fund.
Lebih jauh, Presiden RI mengatakan negara RI juga mendukung rekonsiliasi negara Palestina. Kesepakatan itu tercakup dalam dua dokumen, yaitu Jakarta Declaration yang merupakan inisiatif dari Indonesia yang membuat langkah konkret pimpinan dunia Islam. Yang kedua, resolusi yang menegaskan komitmen OKI untuk mendukung Palestina dan Al-Quds Al-Sharif. Pada kesempatan yang sama, Presiden Palestina mengungkapkan rasa terima kasih kepada OKI, Sekjen OKI, dan rakyat Indonesia untuk semua bentuk terhadap Palestina, termasuk pelaksanaan KTT Luar Biasa OKI kelima ini. Menurutnya, panggilan Palestina dan Al-Quds adalah panggilan kepada semua Muslim. Sementara itu, Sekretaris Jenderal Organisasi Kerjasama Islam, Iyad Amin Madani, mengatakan KTT ini tidak hanya penting untuk Palestina, namun juga untuk dunia Islam secara keseluruhan. Iyad mengatakan KTT ini adalah konferensi yang nyata yang tidak hanya memberikan kesempatan berbicara, namun juga merupakan kunci penting dalam melakukan negosiasi. Isu penyelesaian masalah Palestina tetap menjadi fokus dalam pertemuan bilateral antara Wakil Presiden Republik Indonesia dengan sejumlah perwakilan delegasi negara anggota Organisasi Kerjasama Islam, OKI. Laporan selengkapnya disampaikan reporter Asmawati Rahman.
Wakil Presiden Republik Indonesia Yusuf Kala melakukan pertemuan bilateral dengan sejumlah negara anggota Organisasi Kerjasama Islam atau OKI di sela-sela pelaksanaan konferensi tingkat tinggi OKI ke-5 Senin di Jakarta. Wakil Presiden RI melakukan pertemuan bilateral antara lain dengan perwakilan delegasi Turki, Azerbaijan, dan Tunisia. Wapres mengatakan, walaupun membahas berbagai persoalan bilateral, isu Palestina dan persatuan negara-negara Islam untuk menyelesaikan berbagai persoalan tetap menjadi fokus pembicaraan.
Kemudian hubungan kita bagaimana meningkatkan hubungan perdagangan dan hubungan people to people, kultural dan sebagainya. Ia melanjutkan kerjasama yang ada, khususnya tadi kita bicarakan apa yang kita harus lakukan untuk menyelesaikan Palestina ini dan bagaimana mendorong Palestina juga bersatu untuk menyelesaikan masalah-masalah ini.
Sebagai negara dengan populasi Muslim terbesar di dunia, Turki, Tunisia, dan Azerbaijan berharap peran Indonesia dalam menyelenggarakan berbagai persoalan, terutama dalam persoalan Palestina secara bersama-sama. Mengenai langkah konkret Indonesia untuk menjadi penengah masalah Palestina, Wapres mengatakan tidak ada negara yang dapat bergerak sendiri. Kerjasama dengan berbagai negara mutlak diperlukan. Saat dikonfirmasi mengenai kehadiran Indonesia pada KTT OKI April 2016 di Turki, Wapres mengatakan Presiden Joko Widodo direncanakan akan menghadiri acara tersebut. Asmawati Rahman melaporkan.
Presiden Republik Indonesia Joko Widodo mengadakan pertemuan bilateral dengan Presiden Pakistan Mamun Hussein di sela rangkaian pertemuan konferensi tingkat tinggi luar biasa Organisasi Kerjasama Islam ke-5 Senin di Jakarta. Dalam pertemuan tersebut, kedua kepala negara bersepakat untuk menyuarakan perdamaian ke seluruh dunia serta mendorong persatuan negara anggota OKI dalam mendukung kemerdekaan Palestina dan penyelesaian isu Al-Quds Al-Sharif. Selain itu, Presiden Joko Widodo mengatakan bahwa kedua negara juga mencapai kesepakatan untuk meningkatkan kerjasama ekonomi Indonesia-Pakistan. Menurut Presiden, Pakistan merupakan pasar yang besar bagi produk Indonesia dan masih terbuka peluang bagi kedua negara untuk menggali potensi kerjasama perdagangan keduanya.
Dan kita bersepakat juga untuk bekerjasama menyuarakan perdamaian dan toleransi. Kita juga sepakat tadi meningkatkan kerjasama ekonomi. Kita tahu bahwa Pakistan adalah sebuah pasar yang besar dengan penduduk 200 juta. Dan perdagangan kita ke Pakistan sudah melampaui 2 miliar US dollar. Dan itu kita lihat masih di bawah potensi, artinya masih banyak peluang di sana. Dan tadi Presiden Pakistan mengundang kita untuk bekerja sama lebih baik lagi dalam meningkatkan potensi perdagangan Indonesia dan Pakistan.
Lebih lanjut, Presiden Joko Widodo menyampaikan selain mendorong upaya perdamaian di dunia dan peningkatan kerjasama bidang ekonomi, Indonesia dan Pakistan juga bersepakat untuk meningkatkan hubungan kerjasama bidang penanggulangan terorisme. Kedua negara juga bekerjasama dalam kerangka Bali Proses untuk bersama-sama menanggulangi permasalahan imigran gelap. Presiden Republik Indonesia Joko Widodo menerima kunjungan kehormatan Ketua Dewan Negara Chairman of State Council Oman di sela penyelenggaraan Konferensi Tingkat Tinggi Luar Biasa Organisasi Kerjasama Islam Senin di Jakarta. Dalam pertemuan tersebut, kedua negara membahas komitmen dan dukungan keduanya terhadap Palestina. Keduanya juga membahas peranan lebih besar dari negara Islam dalam proses perdamaian Palestina-Israel. Selain itu, menurut Presiden Joko Widodo, kedua negara juga membahas penguatan kerjasama ekonomi keduanya. Dalam pertemuan tersebut, menurut Presiden Joko Widodo, Indonesia menawarkan peluang pengembangan kerjasama ekonomi kedua negara melalui produk-produk strategis dalam negeri.
Tadi kita juga menawarkan produk-produk baik, otomotif, perikanan, konstruksi, furniture, dan produk-produk strategis yang bisa kita ekspor dari Indonesia. dan ini akan segera ditindaklanjuti oleh menteri-menteri yang terkait dengan ini.
Berdasarkan keterangan pers yang diterima RRI, Indonesia merupakan mitra dagang Oman keempat di antara negara ASEAN setelah Malaysia, Thailand, dan Singapura. Sementara Oman merupakan pasar non-tradisional strategis bagi Indonesia. Produk ekspor utama Indonesia ke Oman adalah produk kayu, peralatan listrik, kertas dan karton, besi, tekstil, furniture, dan makanan. Sementara Indonesia mengimpor dari Oman, yakni produk industri penggilingan dan bahan bakar mineral. Presiden Republik Indonesia Joko Widodo berharap Indonesia dan Iran dapat memperkuat kerjasama kedua negara di bidang investasi. Demikian disampaikan Presiden Joko Widodo usai bertemu Menteri Luar Negeri Iran Mohammad Javad Zarif di sela KTT Luar Biasa OKI Senin di Jakarta. Menurut Presiden, kedua negara telah berencana untuk saling menanamkan investasi di antara keduanya. Presiden menjelaskan, Indonesia berencana menanamkan investasi di antaranya pada sektor perminyakan. Sementara Iran berencana akan menanamkan investasinya di sektor pembangkit listrik.
Kita juga ingin memperkuat kerjasama investasi Indonesia, investasi di Iran. Iran juga akan investasi di Indonesia. Indonesia akan investasi di Iran untuk bidang-bidang yang berkaitan dengan minyak dan gas serta pupuk, dan Iran akan investasi di Indonesia di bidang pembangkit tenaga listrik, baik yang mikrohidro maupun yang angin, karena mereka mempunyai teknologi untuk itu.
Selain itu, Presiden Joko Widodo menambahkan dalam pertemuannya dengan Menteri Luar Negeri Iran Mohammad Javad Zarif, kedua negara juga membahas mengenai rencana membuka kembali hubungan perbankan. Terkait hal itu, menurut Presiden, Ketua Otoritas Jasa Keuangan Mulyaman Hadad menyatakan kesanggupannya untuk mengembangkan dan memperkuat hubungan ekonomi antara Indonesia dan Iran. Sekian warta berita dari RRI World Service Voice of Indonesia di Jakarta.
Saudara, selanjutnya saya Yuli Widayati menyampaikan komentar dengan judul Peran Serta Indonesia di Organisasi Kerjasama Islam. Organisasi Konferensi Islam atau OKI didirikan atas prakarsa Raja Maroko yang kala itu bernama Raja Hussein II dan Raja Arab Saudi yaitu Raja Faisal, dan tertuang dalam sebuah deklarasi yang disebut Deklarasi Rabat atau Maroko pada 25 September 1969. Pembentukan organisasi ini dilatar belakangi beberapa masalah yang timbul saat itu. Pertama, insiden pembakaran Masjid Al-Aqsa yang dilakukan Israel. Kedua, adanya perluasan kekuasaan Israel dengan menduduki beberapa wilayah negara Arab yang pada akhirnya berdampak timbulnya peperangan antar kedua belah pihak di tahun 1967. Sedangkan latar belakang ketiga adalah penduduk kota Yerusalem oleh Israel. Pada tanggal 28 Juni 2011, nama organisasi ini dirubah menjadi Organisasi Kerjasama Islam dengan singkatan yang sama OKI atau OIC dalam bahasa Inggris, Organization of Islamic Corporation. Indonesia pada KTT Luar Biasa Organisasi Kerjasama Islam OKI yang diselenggarakan di Jakarta, Indonesia, pada 6 dan 7 Maret kemarin mendesak para negara anggota untuk bertindak menghentikan kesewenangan Israel di Palestina, khususnya di Al-Quds Al-Sharif, Yerusalem. Dalam pidato pembukaan pada hari Senin 7 Maret 2016, Presiden Joko Widodo menyatakan siap membantu rekonsiliasi antara Hamas dan Fatah demi terwujudnya perdamaian di Palestina. Sebenarnya, sejak dari masa pemerintahan Presiden Soekarno, Indonesia terus berupaya mewujudkan perdamaian di Palestina dan menentang penjajahan Israel. Di tahun 1962, Presiden Soekarno telah menegaskan bahwa selama kemerdekaan belum diserahkan kepada bangsa Palestina, maka selama itulah bangsa Indonesia akan berdiri menentang penjajahan Israel. Pada KTT OKI kali ini, Indonesia harus menunjukkan komitmen itu bukan hanya sekedar retorika belaka. dengan peranannya sebagai negara Islam terbesar dan Republik Demokratis terbesar ketiga dunia, Indonesia harus bisa mewujudkan perdamaian dan kemerdekaan Palestina. Dan memang berbagai cara telah dilakukan pemerintah Indonesia, salah satunya yang paling baru dengan membuka konsul kehormatan di Ramallah. Ini adalah suatu bentuk nyata perwujudan komitmen Indonesia untuk kemerdekaan Palestina. Sekian komentar.
Siaran Voice of Indonesia dapat juga Anda dengarkan melalui audio streaming pada situs www.voi.co.id.
Saudara, jumpa lagi dalam acara hari ini dalam sejarah dari RRI World Service Voice of Indonesia. Kami awali dengan peristiwa 8 Maret 2014, Malaysia Airlines 370 menghilang. Pesawat Malaysia Airlines penerbangan 370 menghilang pada 8 Maret 2014 dalam perjalanan dari Bandar Udara Internasional Kuala Lumpur ke Bandar Udara Internasional Beijing. Pesawat Boeing 777-200ER terakhir kali melakukan kontak dengan pengawas lalu lintas udara kurang dari 1 jam setelah lepas landas. Pesawat ini mengangkut 12 awak kabin dan 227 penumpang dari 15 negara, kebanyakan diantaranya adalah warga negara Tiongkok. Per 18 Maret, 26 negara terlibat dalam pencarian pesawat ini. Meski keberadaannya masih tidak diketahui, pada 24 Maret, pejabat Malaysia Airlines dan pemerintah Malaysia meyakini bahwa pesawat tersebut jatuh di Samudra Hindia Selatan tanpa korban selamat. Beralih ke peristiwa 8 Maret 1975, Hari Perempuan Internasional diperingati pertama kalinya. 8 Maret merupakan Hari Perempuan Internasional yang selalu diperingati oleh kaum perempuan di seluruh dunia. Peringatan tersebut untuk merefleksikan kemenangan gerakan perempuan dalam memperjuangkan hak-hak dan kesetaraan perempuan. Pada tahun 1910, kelompok sosialis yang menginisiasi konferensi internasional di Copenhagen menilai pentingnya satu momentum Hari Perempuan Internasional sebagai bentuk penghormatan terhadap perjuangan hak-hak asasi perempuan dan mendorong perjuangan hak suara perempuan di seluruh dunia. Setahun kemudian, tahun 1911, Hari Perempuan Internasional pertama kali diperingati Denmark, Austria, Jerman, dan Swiss yang melibatkan 1 juta perempuan dan laki-laki yang melakukan aksi turun ke jalan dengan tuntutan hak ikut serta dalam pemilu, hak untuk bekerja, dan penghapusan diskriminasi dalam bekerja. Baru pada tahun 1975, Persatuan Bangsa-Bangsa mensponsori adanya Hari Perempuan Sedunia yang diputuskan untuk diperingati tiap tanggal 8 Maret. Pada tanggal 8 Maret 1975, Hari Perempuan Internasional diperingati untuk pertama kalinya. Kami akhiri dengan 8 Maret 1942, Belanda menyerah kepada Jepang di Kalijati, Jawa Barat. Secara resmi, Jepang telah menguasai Indonesia sejak tanggal 8 Maret 1942, ketika Panglima Tertinggi Pemerintah Hindia Belanda menyerah tanpa syarat kepada Jepang di Kalijati, Subang. Jepang tanpa banyak menemui perlawanan yang berarti berhasil menduduki Indonesia. Bahkan, bangsa Indonesia menyambut kedatangan bala tentara Jepang dengan perasaan senang, perasaan gembira, dan disambut baik karena akan membebaskan bangsa Indonesia dari belenggu penjajahan bangsa Belanda. Saudara, sekian hari ini dalam sejarah dari RRI World Service Voice of Indonesia di Jakarta.
RRI World Service, Voice of Indonesia. Fokus, analisa berita dan peristiwa setiap hari.
Saudara, jumpa kembali dengan saya Yuli Suparman dalam acara Fokus. Tema fokus hari ini adalah Indonesia buka konsulat kehormatan di Palestina. Tetaplah bersama kami di www.voi.co.id. Setelah 70 tahun merdeka, akhirnya pemerintah Republik Indonesia membuka perwakilan konsuler di Palestina. Presiden mengatakan Indonesia telah menunjuk Nyonya Maha Abu Suheh selaku konsul kehormatan Indonesia untuk Palestina. Presiden Joko Widodo Senin 7 Maret mengatakan komitmen pemerintah Republik Indonesia dalam mendukung kemerdekaan Palestina tidak pernah surut. Hal tersebut dibuktikan dengan pembukaan konsulat kehormatan di kota Ramallah, tepi barat Palestina. Presiden Joko Widodo dalam pernyataannya di hadapan peserta konferensi tingkat tinggi luar biasa kelima Organisasi Kerjasama Islam menyatakan Indonesia akan berdiri di belakang Palestina seraya mengutip pernyataan Presiden Republik Indonesia pertama Soekarno bahwa Indonesia menentang penjajahan Israel atas tanah Palestina. Selama ini, urusan Indonesia-Palestina ditangani oleh Kedutaan Besar Republik Indonesia di Amman, Yordania, atau Kedutaan Besar Republik Indonesia, Ibu Kota Kairo, Mesir. Rencana mendirikan Konsulat Kehormatan Indonesia di Ramallah pertama kali disampaikan Presiden Joko Widodo saat bertemu dengan Perdana Menteri Palestina, Rami Hamdallah, dalam KTT Asia-Afrika, di Jakarta pada April 2015 lalu. Presiden Joko Widodo menilai pembangunan konsulat kehormatan tersebut merupakan simbol dukungan pendukung Indonesia atas kemerdekaan Palestina. Presiden menegaskan penunjukan konsul kehormatan tersebut menjadi salah satu langkah konkret menunjukkan bahwa Indonesia akan selalu berdiri di garis terdepan untuk mendukung kemerdekaan Palestina. Terkait hal itu, Duta Besar Palestina untuk Indonesia, Faris Mehdawi, dalam konferensi pers di Jakarta Jumat 4 Maret mengatakan, Konsulat Kehormatan Republik Indonesia di kota Ramallah, Palestina akan diresmikan pada 13 Maret 2016. Berselang satu minggu setelah penyelenggaraan konferensi tingkat tinggi luar biasa kerjasama Organisasi Islam di Jakarta 6-7 Maret. Menurut Faris, pembukaan Konsulat Kehormatan Republik Indonesia di Ramallah tidak hanya akan mempererat hubungan bilateral kedua negara, tetapi juga membawa berbagai manfaat dalam kerjasama perdagangan, investasi, dan pariwisata. Selain itu, keberadaan Konsulat Kehormatan membantu proses pemahaman tentang kondisi terkini yang terjadi di Palestina. Sementara itu, Menteri Luar Negeri Republik Indonesia Retno LP Marsudi menyatakan, pembukaan konsulat kehormatan tersebut merupakan salah satu langkah menuju representasi utuh Indonesia di Ramallah. Selain dukungan lain, berupa kesediaan Indonesia menjadi tuan rumah konferensi tingkat tinggi luar biasa kelima Organisasi Kerjasama Islam. Melalui konferensi tersebut, Indonesia mengembalikan isu Palestina dan Al-Qudus Al-Sharif ke radar dunia. Isu Palestina yang sekarang belum terselesaikan harus kembali ke radar perhatian dunia. Oleh karena itu, konferensi tingkat tinggi Organisasi Kerjasama Islam sangat penting artinya. Menlu Retno menjelaskan pihaknya tidak mengalami kendala yang berarti ketika ingin membuka konsulat kehormatan di Palestina, sehingga pembukaan bisa dilaksanakan secepatnya. Menteri Luar Negeri Indonesia Retno Marsudi menegaskan, saat ini pihaknya tengah menyelesaikan segala proses perizinan yang diperlukan untuk membuka kantor konsulat kehormatan di Palestina. Kementerian Luar Negeri telah mengirim simbol-simbol negara untuk persiapan pembukaan kantor konsul kehormatan. Dikatakan selama ini Indonesia tidak bisa membuka kedutaan atau lembaga diplomatik setingkat di bawahnya karena intervensi Israel. Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan Luhut Binsar Panjaitan mengatakan pemerintah segera mengirimkan perwakilan untuk meresmikan konsulat kehormatan di Ramallah, tepi barat Palestina. Menteri Luar Negeri akan ke Palestina, rencananya 12 Maret, untuk meresmikan Konsulat Indonesia di Palestina. Menurut Luhut, sebagai negara terbesar di Organisasi Kerjasama Islam, Indonesia dapat berperan besar dalam konflik Palestina. Ia menambahkan bahwa Indonesia mendukung Palestina menjadi anggota penuh Perserikatan Bangsa-Bangsa. Saudara pendengar, sekian fokus hari ini.
RRI News Service Voice of Indonesia di Jakarta dengan Sari Warta Berita, disampaikan oleh Devi. Presiden Republik Indonesia Joko Widodo menyerukan dihentikannya diskriminasi dan kekerasan terhadap perempuan. Hal tersebut dikatakan Presiden Joko Widodo melalui jejaring sosial dalam rangka memperingati Hari Perempuan Internasional Selasa. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Ade Komarudin mendukung penuh seruan pemboikotan produk Israel di negara anggota Organisasi Kerjasama Islam OKI. Konferensi tingkat tinggi luar biasa Organisasi Kerjasama Islam kelima telah selesai dilaksanakan. KTT luar biasa OKI kelima ini merupakan upaya bersama untuk meletakkan kembali isu Palestina dalam radar dunia. Isu penyelesaian masalah Palestina tetap menjadi fokus dalam pertemuan bilateral antara Wakil Presiden Republik Indonesia dengan sejumlah perwakilan delegasi negara anggota Organisasi Kerjasama Islam OKI. Presiden Republik Indonesia Joko Widodo mengadakan pertemuan bilateral dengan Presiden Pakistan Mamnun Hussein di sela rangkaian pertemuan Konferensi Tingkat Tinggi Luar Biasa Organisasi Kerjasama Islam KTT OKI kelima Senin di Jakarta. Dalam pertemuan tersebut, kedua kepala negara bersepakat untuk menyuarakan perdamaian ke seluruh dunia, serta mendorong persatuan negara anggota OKI dalam mendukung kemerdekaan Palestina dan penyelesaian isu Al-Quds Al-Sharif. Presiden Republik Indonesia menerima kunjungan kehormatan Ketua Dewan Negara, Chairman of State Council Oman, di sela penyelenggaraan Konferensi Tingkat Tinggi Luar Biasa Organisasi Kerjasama Islam KTTLU OKI Senin, Jakarta. Dalam pertemuan tersebut, kedua negara membahas komitmen dan dukungan keduanya terhadap Palestina. Presiden Republik Indonesia Joko Widodo berharap Indonesia dan Iran dapat memperkuat kerjasama kedua negara di bidang investasi. Sekian Sari Warta Berita dari RRI World Service Voice of Indonesia di Jakarta.
Siaran Voice of Indonesia dapat juga Anda dengarkan melalui audio streaming pada situs www.voi.co.id. Ikuti aneka informasi, seni dan budaya Indonesia dalam acara Pesona Indonesia setiap hari.
Pendengar, berjumpa kembali bersama saya Yuli Suparman dalam acara Pesona Indonesia. Hari ini kami akan mengajak Anda berwisata ke Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Jadi tetaplah bersama kami di RRI World Service Voice of Indonesia. Selain melalui gelombang pendek, Anda juga dapat mendengarkan siaran kami melalui www.voi.co.id. Pendengar, Beringharjo merupakan pasar utama di Provinsi Yogyakarta. Cikal bakal pasar ini diawali dari aktivitas jual-beli yang sudah ada sejak tahun 1758. Dalam perjalanannya, pasar Beringharjo dibangun secara permanen sebagai pasar tradisional pada tahun 1925. Hingga kini, pasar yang berada di Jalan Ahmad Yani, kawasan Malioboro ini masih kokoh berdiri dan tak pernah sepi. Beringharjo menjual beraneka jenis barang seperti batik, jajanan pasar, uang kuno, pakaian orang dewasa hingga anak-anak, 9 bahan pokok hingga barang antik. Tak hanya sebagai pasar, kini Beringharjo juga sudah menjadi ikon wisata Provinsi Yogyakarta. Karena telah menjadi bagian dari sejarah Yogyakarta, sehingga seringkali dikunjungi oleh turis lokal maupun mancanegara. Pendengar, memasuki pintu samping di pojok selatan Pasar Beringharjo, Anda akan menjumpai seorang perempuan parubaya yang berdagang kuliner unik bernama Sate Kere. Sate atau satay adalah makanan yang terbuat dari potongan daging kecil-kecil yang ditusuk dengan lidi, tulang daun kelapa, atau bambu, kemudian dipanggang menggunakan bara arang. Sate Kere terbilang unik, tidak seperti sate pada umumnya yang menggunakan daging ayam atau kambing. Jenis sate ini justru menggunakan bahan utama lemak daging sapi. Dikenal dengan nama Kere alias miskin karena bahan bakunya berasal dari lemak sapi yang sudah tak dipergunakan lagi. Dan dahulu kebanyakan yang menikmati kuliner ini adalah warga menengah ke bawah. Selain berasal dari lemak yang tersisa, harga sate Kere atau sate kopior ini juga tergolong murah. Pendengar, sebelum lemak daging sapi atau gaji dibakar, gaji terlebih dahulu diberi bumbu. Bumbu yang digunakan adalah bumbu dendeng yang terbuat dari bawang putih, ketumbar, merica, gula jawa, dan beberapa bumbu lainnya. Proses pemberian bumbu ini dilakukan di rumah, sehingga saat sampai di Beringharjo, para pedagang tinggal membakar sate jika ada pesanan dari pembeli. Setelah dibakar di atas arang, sate ini memiliki warna kuning kemasan yang benar-benar menggoda selera. Penggunaan bumbu dendeng menciptakan sate dengan cita rasa gurih dan cenderung manis. Meskipun bahan utamanya adalah lemak sapi, namun rasanya tidak mengeras ketika dinikmati. Pendengar, selain menyediakan sate Kere, para pedagang juga menyediakan sate dari daging sapi, hati, dan ginjal sapi. Bumbu yang digunakan untuk sate ini juga menggunakan bumbu dendeng. Para pedagang menjajakan satu tusuk sate Kere berisi 4 iris gaji, di mana untuk 4 tusuknya biasa dihargai Rp5.000. Selain di Pasar Beringharjo dan di depan Istana Pakualaman, sate Kere biasanya dijual di pasar-pasar tradisional lainnya di Yogyakarta. Sate ini juga dijajakan oleh pedagang keliling dengan gerobak atau sepeda. Mereka rajin keluar masuk perkampungan khususnya untuk melayani pembeli anak-anak. Pendengar, demikianlah edisi Pesona Indonesia kali ini dengan topik Sate Kere. Besok kita akan berjumpa kembali dengan topik-topik menarik lainnya. Sampai jumpa.
Warna-warni, acara yang menyajikan aneka informasi aktual.
Halo pendengar setia Suara Indonesia, senang sekali saya Enggar Saraswati dapat kembali menjumpai Anda dalam acara Warna-Warni. Dalam edisi Warna-Warni kali ini, saya sajikan informasi mengenai program Maju Perempuan Indonesia untuk penanggulangan kemiskinan atau MAMPU. Pastikan Anda tetap bersama kami di www.voi.go.id. Selain melalui live streaming, siaran kami juga bisa Anda dengarkan melalui shortwave 9525 kHz. Pendengar, 8 Maret setiap tahunnya diperingati sebagai Hari Perempuan Internasional atau International Women's Day. Hari Perempuan Internasional digelar untuk memperingati keberhasilan kaum perempuan di bidang ekonomi, politik, dan sosial. Gagasan tentang perayaan ini pertama kali dikemukakan pada saat memasuki abad ke-20 di tengah-tengah gelombang industrialisasi dan ekspansi ekonomi yang menyebabkan timbulnya protes-protes mengenai kondisi kerja. Kaum perempuan dari pabrik, pakaian, dan tekstil mengadakan protes pada 8 Maret 1857 di New York City. Para buruh garmen memprotes kondisi kerja yang sangat buruk dan gaji yang rendah. Mereka akhirnya membentuk serikat buruh pada bulan yang sama 2 tahun kemudian. Hari Perempuan Internasional dirayakan pada sekitar tahun 1910 dan 1920-an. Namun, kemudian peringatan Hari Internasional ini tidak dirayakan lagi. Perayaan ini dihidupkan kembali dengan bangkitnya feminisme pada tahun 1960-an. Lalu pada tahun 1975, Persatuan Bangsa-Bangsa mulai menyelenggarakan kembali Hari Perempuan Internasional. Menyebut Hari Perempuan Internasional atau International Women's Day, 8 Maret Duta Besar Australia, Paul Grigson, meluncurkan strategi baru Australia untuk kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan dalam sebuah resepsi di Kedutaan Besar Australia di Jakarta 2 Maret kemarin. Strategi ini merupakan rencana komprehensif yang disusun untuk mendorong kemajuan terkait kesetaraan gender dalam kebijakan luar negeri dan kerjasama pembangunan Australia. Agar strategi ini terimplementasi dengan baik, Paul Grigson menekankan pentingnya kemitraan antara Australia dengan Indonesia dalam pembentukan komitmen tentang kesetaraan gender di kedua negara. Kemitraan tersebut terjalin melalui program-program seperti Maju Perempuan Indonesia untuk menanggulangan kemiskinan atau mampu dan inisiatif Investing in Women. Pendengar, Maju Perempuan Indonesia untuk Penanggulangan Kemiskinan atau dikenal dengan MAMPU adalah program inisiatif bersama antara pemerintah Australia dan pemerintah Indonesia. Program ini bertujuan untuk meningkatkan jangkauan pelayanan publik dan penghidupan bagi perempuan miskin di Indonesia dengan cara memperkuat organisasi-organisasi perempuan dan organisasi yang berkepentingan terhadap isu gender serta anggota parlemen untuk mempengaruhi kebijakan dan layanan di 5 isu strategis. 5 isu strategi tersebut adalah akses perempuan terhadap program-program perlindungan sosial, akses perempuan pada pekerjaan serta menghilangkan diskriminasi di tempat kerja, migrasi tenaga kerja perempuan ke luar negeri, kepemimpinan perempuan dalam meningkatkan kesehatan ibu dan kesehatan reproduksi, dan kepemimpinan perempuan dalam mengatasi kekerasan terhadap perempuan. Program yang diluncurkan tahun 2012 ini secara nyata dilaksanakan langsung oleh mitra-mitra MAMPU yang terdiri dari konsorsium atau individu organisasi perempuan dan organisasi yang tertarik pada isu gender berserta jaringannya atau mitra-mitranya di wilayah kerja program. Mitra utama MAMPU saat ini adalah AISIA, Yayasan Bursa Pengetahuan Kawasan Timur Indonesia atau BAKTI, Organisasi Perburuhan Dunia atau ILO, Institut Kapal Perempuan, Koalisi Perempuan Indonesia atau KPI, Komnas Perempuan, Migrant Care, Yayasan Pemberdayaan Perempuan Kepala Keluarga atau PK, Permampu atau Konsorsium 8 LSM di Sumatera, dan Yayasan Kesehatan Perempuan atau YKP. 2 tahun awal pelaksanaan program, wilayah kerja MAMPU meliputi 26 provinsi, 194 kabupaten atau kota madya, dan setidaknya lebih dari 700 kecamatan, serta menjangkau sampai ke desa di mana setiap mitra bekerja sama langsung dengan perempuan dan pihak yang terkait di wilayah kerja tersebut. Kedepannya, diharapkan akan lebih banyak organisasi yang bergabung dengan program MAMPU dengan cakupan wilayah yang lebih luas. Thank you. Demikian edisi Warna-Warni kali ini dengan topik urun program maju perempuan Indonesia untuk penanggulangan kemiskinan atau mampu. Kita jumpa lagi dalam edisi Warna-Warni berikutnya dengan tema-tema menarik lainnya. Sampai jumpa.
Warna-warni.
Kita jumpa esok dengan warna-warni Indonesia lainnya. Pena, Pelangi Nada, sajian aneka musik dan lagu dari Suara Indonesia.
Halo pendengar RRI World Service Voice of Indonesia, semoga Anda tetap setia mendengarkan siaran kami. Anda dapat mendengar siaran kami melalui pemancar shortwave di 9525 kHz, melalui audio streaming di www.voi.co.id, ataupun melalui aplikasi RRI Play di perangkat pintar Anda. Berjumpa kembali bersama saya Enggar Saraswati dalam program musik Pelangi Nada. Hari ini kami menghadirkan grup musik Indonesia bernama Dikta Band. Baiklah pendengar, sebelumnya mari kita dengarkan lagu berjudul Kesepian. Selamat mendengarkan. Saudara, untuk berkarir di dunia musik tidaklah mudah, karena dibutuhkan perjuangan yang sangat besar serta konsistensi yang tinggi agar apa yang diinginkan dapat terwujud. Itu jugalah yang dilakukan Dikta Band. Sebagai grup musik pendatang baru, mereka menjalani karirnya dalam dunia musik, boleh dikatakan berjalan mulus. Mereka berhasil mempertahankan konsistensinya di dunia musik dengan prestasi yang sangat baik dan telah mampu merilis album studio. Dikta Band yang berdiri pada tahun 1996 mulai eksis dalam dunia musik ketika merilis album perdananya pada tahun 2002, dan semenjak itulah album demi album secara konsisten dirilis oleh Dikta Band dalam sepanjang karir musiknya. Baiklah pendengar, mari kita dengar sejenak sebuah lagu dari Dikta Band yang berjudul Cinta Aku Menyerah. Selamat mendengarkan.
Kali ini ku mulai berhenti, berhenti untuk mencintaimu. Telah ku coba untuk bertahan, aku semakin terluka.
Saudara, Dikta Band yang memiliki 5 personil ini, semenjak berdiri hingga saat ini, album demi album secara konsisten dirilis sepanjang karir musiknya. dengan beranggotakan 5 personil Diktaben, tampil kompak dalam setiap penampilannya dan ini menjadi nilai tambah bagi mereka untuk terus menjadi sebuah grup musik yang kuat. Sampai hari ini, telah 6 album yang sukses dirilis oleh Diktaben dalam sepanjang karir mereka di dunia musik. Sampai saat ini, genre lagu yang mereka tampilkan yaitu genre lagu pop yang sangat mendominasi sekali. Kehadiran Diktaben dalam belantika musik Indonesia tentu telah memberikan satu warna tersendiri bagi kita semua. Karena semua album yang mereka rilis tentunya sudah menunjukkan bagaimana kualitas musik dari Diktaben. Wajar banyak penggemar musik pop di tanah air terus menantikan setiap hasil karya mereka. Baiklah pendengar, sebelum kita tutup perjumpaan kali ini, mari sejenak kita dengarkan 2 buah lagu yang dibawakan Diktaben yang berjudul Cinta Sudah Terlambat dan Pecundang Sejati. Selamat mendengarkan dan sampai jumpa.
Seandainya ku katakan yang sesungguhnya tentang perasaanku padamu selama ini. Seandainya ku bisa memutar kembali waktu yang telah pergi dariku saat kau ada di sini denganku. Sebenarnya hatiku selalu mencintaimu, hanya saja ku tak pernah mengatakan kepadamu. Dalamnya cintaku menggenggam sudah terlambat. Seharusnya ku tak biarkan kau menanti kata cinta dariku yang tersimpan terlalu lama.
RRI World Service, Voice of Indonesia.
Terluka memilikimu, karena ku takkan bisa untuk selamanya menjadi cintamu. Sesungguhnya hanya dirimu, tapi mereka tak mengerti dan menentang cintaku denganmu. Menyerah selamanya dan mengakhiri kisah kita, meski air matamu memang kejut dan sejati yang tak sanggup berjuang cinta. Maafkan semua cintaku, ku meninggalkanmu. Karena semua telah nyata, kini diriku mengingkari. Sesungguhnya hanya dirimu, tapi mereka tak mengerti dan menentang cintaku denganmu. Ku telah menyerah selamanya mengakhiri kisah kita, meski air matamu memang pejuang sejati yang tak sanggup berjuang cinta. Maafkan semua cintaku, ku meninggalkanmu. Jangan lupa.